говорить Радіо Свобода. В Україні 21 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. У Косово загинув український миротворець, старший прапорщик Володимир Назаренко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Загиблий 1961 року народження, раніше двічі брав участь у миротворчих місіях на теренах колишньої Югославії і Сієра-Леоне. У його родині залишилася вдова та повнолітня донька. Сьогодні у Ялті відбулося друге засідання парламентської асамблеї ГУАМ, у якому взяли участь глави парламентів Грузії, України, Азербайджану і Молдови, а також представники законодавчих органів Латвії, Литви та Румунії. Із Криму інформує Володимир Притула.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин по закінченню засідання парламентської асамблеї ГУАМ висловив задоволення його підсумками.
Я убежден, що ми сьогодні зробили хорошу роботу.
Я переконаний, що ми сьогодні зробили хорошу роботу. Ми вирішили всі організаційні питання, ми відкрили дорогу для активної діяльності парламентського об'єднання ГУАМ.
Парламентське об'єднання ГУАМ.
Сказав Володимир Литвин, додавши, що асамблея затвердила склади комітетів з політико-правових, торгово-економічних і культурно-освітніх питань. Він також висловив сподівання, що незабаром ГУАМ проростатиме новими учасниками, назвавши це об'єднання перспективним проектом.
Президент України Віктор Ющенко під час виступу на урочистостях у Тернопільському державному економічному університеті зазначив, що пишається своїм поколінням, оскільки воно зробило те, чого вимагали обставини. Віктор Ющенко 30 років тому закінчив планово-економічний факультет цього університету. Тільки родина журналіста Георгія Гонгадзе може вирішити про поховання тіла без голови. Про це президент України Віктор Ющенко заявив на прес-конференції у Тернополі. Але насамперед, за його словами, треба знайти генерала Пукача, адже лише він може знати, де знаходиться голова журналіста. Докладніше інформує наша колега Галина Терещук.
Українська влада винна перед родиною Георгія Гонгадзе, сказав президент України. І коли ми говоримо про правоохоронні органи, то вони мають отримати усі докази, а також знайти тих, хто був причетний до вбивства журналіста. За словами президента, зараз слідчі прокуратури перевіряють людей у минулому високих посадовців. Віктор Ющенко заявив, що він дав усі вказівки, щоб якомога швидше була розслідувана справа вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і передано її у суд.
В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте останні вісті. У Рівному з другої спроби створено обласну організацію пропрезидентської партії «Народний союз наша Україна». З Рівного інформує Валентина Одарченко.
Через два тижні після першої спроби провести конференцію у залі Рівненського палацу дітей і молоді за кількома кордонами охорони зібралися ті ж самі члени Народного союзу, озброєні мандатами, а за межами палацу на вуличній сцені ті ж опозиціонери до оргкомітету, котрі бажали вступити до партії і обрати своїм лідером голову Сарненської райдержадміністрації Василя Багнія. Як зазначено на прес-конференції, обраний переважною більшістю голова народний депутат Віталій Цехмістренко, більшість бунтівників не мали мандатів, бо хотіли отримати партійність з порушенням статуту.
Партія регіонів вважає закономірним залишення заступником голови партії, колишнім міністром фінансів Миколою Азаровим, роботи в організації. Про це повідомляє прес-служба голови партії регіонів Віктора Януковича з посиланням на конференцію у Рівненській області. Потрібно, підкреслили делегати конференції, очищати лави партії від баласту, від людей, які вже якийсь час самоусунулися від активної діяльності в партії. Сказано в повідомленні прес-служби Віктора Януковича. Кілька міжнародних новин. Сьогодні на півночі Іраку під час вибуху двох замінованих авто загинули щонайменше 5 співробітників Іракських сил безпеки, понад 40 осіб поранені. Вибухи відбулися біля військової бази на околицях Мосула. В Ірані Рада стражів Ісламської революції затвердила законопроект, який дає уряду право розвивати ядерну програму. Парламент ухвалив цей законопроект ще 15 травня, але останнє слово було за Радою. У Пакистані йде розслідування обставин терористичного акту в Ісламабаді. Слідство намагається встановити особу смертника, який вчора привів у дію вибуховий пристрій на території мусульманської святині – гробниці імама Барі, яку відвідують сунніти і шиїти. Під час вибуху загинули 18 осіб, понад 80 поранені. І не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобілці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода разом з вами. Нагадаю, що разом з вами був Віктор Міняйло.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. Так, це знову до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах» на хвилях Радіо Свобода. І я, її господиня Ірина Халупа, вітаю всіх, хто нас слухає. Двісті років тому, за наказом цариці Катерини, на початку червня царські війська разом з донськими козаками вирушили на Україну, щоб захопити Січ та окупувати вольності війська Запорізького. Запорозькі козаки, прославившись своєю мужністю та воєнною майстерністю на війні Росії з Туреччиною, цього аж ніяк не очікували. На Січі козаків було мало, а московське військо налічувало 100 тисяч чоловік. Запорожці були готові покласти голову, обороняючи Січ. Однак цього не сталося. Скликали старшинську раду та духовенство, і після довгих нарад вирішили здати Січ без опору, бо не хотіли проливати християнську кров. Наступного дня за наказом російського полководця з козацьких сховищ забрали гармати, боєприпаси, козацькі клейноди та прапори. Все це та частину архіву відправили до Петербурга. Всі будівлі на Січі, крім укріплень, зруйнували, а пушкарню засипали. Ця передача присвячена останньому кошовому отаманові Запорозької Січі Петрові Кальнишевському. Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Останній кошовий отаман Петро Кальнишевський прожив довге життя. Рубежі трьох століть 17-го, 18-го і 19-го пройшли через його долю. Його людські якості добре розуміли запорожці, 10 разів поспіль обираючи кошовим отаманом. Цей міцний тілом і духом чоловік прожив понад 112 років, провівши останні 27 років в ув'язненні на Соловках, причому перші 16 років в одиночній камінній камері. Повітря там було затхле, стіни плісняві, стеля протікала. Коли Петро Кальнишевський уперше за багато років вийшов на волю, від нього тхнуло землею, а весь одяг розповзся і зітлів. Таку високу індивідуальну ціну цей славний чоловік заплатив за майбутню незалежність України. Мій колега Тарас Марусик запросив у нашу студію відомого історика, директора Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії Національної академії наук, кандидата історичних наук Тараса Чухліба, і розпочав розмову з проханням відрізнити реальні дані про Петра Кальнишевського від легенд. Тарас Чухліб.
Петро Іванович Кальнишевський, останній кошовий Запорозької Січі, це людина незвичної, героїчної і разом з тим трагічної долі. Його походження, на жаль, нам не дуже відомо. Він народився у 1691 році у селі Пустовітівка Роменського району сучасної Сумської області. Його батьки, очевидно, прийшли на Сумщину з правобережної України у 1620-30-х роках 17 століття. Його батько був Іваном, у нього було двоє братів, він був найстарший у сім'ї. Знаємо, що одного з його братів звали Степаном. Очевидно, десь після 30-40 років він подався на Січ. І вже у 60-річному віці, у 1754 році, його обирають військовим осаулом Запорозької Січі. На цій посаді він пробув до 1762 року. Перед тим він ще був військовим суддею, наказним полковником війська Запорозького низового. 1762 року його обирають кошовим отаманом. І, власне, у тому ж році, у вересні 1762 року, він з військовим писарем Запорозької Січі Іваном Глобою був на коронуванні цариці Катерини ІІ. Очевидно, він не сподобався Катерині ІІ, і після цього його, як кажуть, з отаманства скинули, обрали іншого отамана. Однак у 1765 році він знову обирається кошовим отаманом, і на цій посаді його переобирали 10 разів. Це унікальне явище в історії Запорозької Січі, що одну людину переобирали на отаманство 10 разів протягом певного проміжку часу. Ми знаємо, був ще один прецедент, це кошовий отаман Іван Сірко, однак він діяв трошки раніше. раніше. Отже, на цій посаді кошового отамана Петро Іванович Колнишевський проявляє себе як великий військовий полководець, як дипломат, як господарник, як адміністратор. Тут можна багато говорити щодо його діяльності.
От різні історики пишуть, що Петро Колнишевський дбав про українську колонізацію степів і поширення хліборобства на тих землях. Як це відбувалося?
Знаєте, я можу назвати такі цифри. Наприклад, за 10 років кошового отаманства Петра Колнишевського з'явилося на Запорожжі 45 нових сіл, 4 тисячі хуторів-зимівників, у яких до 1775 року було населення близько 50 тисяч чоловік. Ви можете собі це уявити? Отже, він був колонізатором того краю, він запроваджував хліборобство, він запроваджував нові форми господарювання, зимівники. Це, якщо порівняти із сучасністю, це очевидно, що це були такі фермерські господарства, і там розвивалось не тільки хліборобство, а й тваринництво, і інші види господарської діяльності. Навіть у народі тоді з'явилася така приказка, як був кошовим Лантух, а Лантух був кошовим перед Петром Івановичем Колнишевським, це справжнє прізвище. Отже, як був кошовим Лантух, то не було хліба і для мух, а як став кошовим Колниш, то лежав на столі цілий книж. Отже, як бачимо, народне прислів'я, воно так узагальнило ту всю діяльність Петра Колнишевського по впровадженню нових методів тогочасного господарства.
Петро Колнишевський, попри його економічні та господарські здібності, був перш за все військовим діячем. Керував походами, брав участь у війнах, боях та експедиціях. Тарас Чухліб про військову діяльність Петра Колнишевського та його запорожців.
Якщо розповідати про військову діяльність Петра Колнишевського і очолюваного ним війська Запорізького низового, можна робити окрему передачу щодо цього. Саму активну участь Петро Колнишевський взяв у російсько-турецькій війні 1768-1774 року. Зокрема, він особисто відзначився при взятті Очакова та Кінбурна. Саме Петро Колнишевський організував козацьку військову розвідку у Криму, яка поставляла найкращі розвіддані до командування російської армії. І саме завдяки цьому Крим, як ми знаємо, в зв'язку з мирними договорами у 1775 році переходить до Російської імперії. У тій війні взяло участь 11 тисяч запорозьких козаків. Петро Колнишевський був нагороджений золотою медаллю з діамантами особисто Катериною II, імператрицею російською. Ще 17 старшин також були нагороджені золотими медалями на Андріївській стрічці. Ми можемо сказати, що та військова діяльність українського козацтва Запорозької Січі, вона сприяла тому, що Україна вже була позбавлена тих турецько-татарських набігів, які йшли протягом минулих століть, протягом 16-17 століття. Петро Колнишевський, йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта російської армії. Це відбулося у 1773 році. Отже, він був одним з найвищих чинів, військових чинів тогочасної російської армії. І це все говорило про його військові заслуги не тільки перед Україною, не тільки перед Запорозькою Січчю, а й перед усією тогочасною Російською імперією.
Петро Колнишевський, як і інші гетьмани перед ним, на власні кошти будували церкви. Про цю частину меценатської діяльності Петра Колнишевського в подальшій розповіді Тараса Чухліба.
На кошти Петра Колнишевського, я зараз перерахую, коротко, були збудовані церква Святої Трійці у селі Постовітівка, там, де він народився, у 1773 році. Так і було записано, на кошти Петра Колнишевського. Була збудована велична Покровська церква у Ромнах, також на кошти Петра Колнишевського у 1770 році. Можна відзначити, що вона була 30 метрів завишки, можете собі уявити. У 1908 році була перенесена до Полтави, але, на жаль, там вона згоріла у 1941 році. В ній зберігався один з найкращих іконостасів тогочасної України. Він також будував церкву святого апостола Петра і Павла в Межигірському монастирі під Києвом у 1768 році, а також храми у Лохвиці та Петриківці у 1763-1769 роках. Однак кіш війська Запорозького разом з Петром Калнишевським фінансував і ряд інших храмів. Тут можна розмежувати, зокрема, Величний Троїцький собор у Новомосковську, то на той час називалось це містечко Самарою. Ми можемо сказати, що Калнишевський, наприклад, подарував Величне Євангеліє пів метра висотою, 32 сантиметри шириною, і воно на той час коштувало 600 карбованців золотом. І зараз це Євангеліє знаходиться у Роменському краєзнавчому музеї. І можна розрізнити, якщо Петро Калнишевський сам дарував чи сам будував за свої кошти церкви, то написано на кошти Петра Калнишевського. Є такі записи. А якщо це громада козацька, то написано на кошти війська Запорозького низового.
Ви слухаєте «Українську свободу». Передача 30 хвилин у різних вимірах. Історик Тарас Чухліб розповідає про життя і військову діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Далі в передачі про руйнування Січі та останні роки Петра Калнишевського. Але спочатку старовинна кобзарська пісня «Нема в світі правди» співає Георгій Ткаченко.
Нема в світі правди, правди не зіскати, що вже тепер правда стала неправдою жити. Що вже тепер правди усі зневажають, а вражу неправду борзе поважають. Що вже тепер правда стоїть у корова, а брудна неправда сидить конець стола. Що вже тепер правду ногами топтають, а вражу неправду медвеном напувають. Що вже тепер правда сидить у темниці, а вража неправда засіла в світлиці. Що вже тепер правда сльозами ридає, а злая неправда бенкети справляє. Що вже тепер правда в брехнях потонула, а злая неправда собі все здобула. Що вже тепер правда, правда вже померла, хитра неправда увесь світ зажерла. Що вже кінець світу уже приблизився, хоч рідного брата тепер стережися.
Руйнування Січі Катериною II, власне, це більшість історики вважають головною подією в українській історії 18 століття. Відомо, що Петро Калнишевський проводив дуже лояльну політику по відношенню до Петербурга. Більше того, навіть не знаю, наскільки це коректно з погляду історії. Орест Суптельник взагалі написав про те, що Калнишевський і його оточення проводили проросійський курс. З огляду на проведення, ну, скажімо так, лояльного курсу по відношенню до Петербурга, а також таку велику участь у російсько-турецькій війні, чому, з вашого погляду, Катерина ІІ пішла? І взагалі, чому царат пішов на ліквідацію Запорозької Січі?
Чому Катерина ІІ пішла на зруйнування Запорозької Січі? Це дуже добре виписано саме в тому документі постанові Катерини ІІ щодо зруйнування Запорозької Січі. Він досить обширний. Якщо хтось зацікавиться, то може до нього звернутися. Саме головне звинувачення було запорозьким козакам – це, що вони сіяли вольності і свободу на території Російської імперії. Але якщо тут говорити про більш глибокі речі, то я скажу, що це була, так скажімо, похідна від тієї геополітичної ситуації. Тому що Крим вже був завойований Російською імперією, вже не було для чого тримати козаків, для того, щоб вони захищали зі сторони Криму рубежі Російської імперії. Очевидно, вже не було такої військової необхідності, тим більше, що Росія отримала перемогу певну у війні 1768-74 років. Отже, зі сторони Санкт-Петербургу зникла необхідність у існуванні такої військово-політичної організації. Якщо говорити про знищення Січі, то це відбулося в ніч на 17 червня 1775 року. До Запорозької Січі було стягнуто російських військ, які нараховували близько 100 тисяч чоловік. Можете собі уявити, що на той час у військовому гарнізоні Покровської Січі, останньої Запорозької Січі, знаходилось близько 200-300 чоловік. Останні ж козаки, вони після важких військових дій розійшлися по зимівникам. Багато подалося на волость в Україну, де вони відпочивали разом зі своїми рідними. І як Петро Калнишевський міг дати наказ 200-300 чоловік воювати проти 100-тисячної армії, це перше. А друге, звичайно, козаки його просили, що ми загинемо, є навіть пісні, залишилось 3 чи 4 пісні і думи, які говорять про те, що козаки його просили, давайте ми загинемо зброю в руках. Однак, на мою точку зору, що Петро Калнишевський не хотів цього зробити заради того, щоб не почався терор російської армії, російської імперії щодо українського населення, як це було після 1709 року. Тоді, як ви пам'ятаєте, була зруйнована знову ж таки російськими військами Яковлєва за наказом Петра І Запорозька Січ. Запорозька Січ тоді боронилася, і вона лише її взяли облогою і багатоденними штурмами, і потім розстріляли кожного третього козака. Це історичні є документи, факти. І, очевидно, Петро Калнишевський не хотів, щоб цього відбулося у 1775 році.
Це був директор Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії Національної академії наук, історик Тарас Чухліб. Його розпитував Тарас Марусик. Після зруйнування Запорізької Січі частина запорожців пішла на Кубань, частина під турків і прожила там до 1828 року, змінивши 5 січей – Усть-Дунайську, Банацьку в Австрії, Старосейменську, Котерлеську та Дунавецьку. Доля старшин була сумна. Кошового отамана Петра Калнишевського разом із двома кошовими старшинами без суду і без слідства відправили в довічне заслання і ув'язнення. Військовий суддя Павло Головатий помер через 20 років у Знаменському монастирі в Тобольську. Військовий писар Іван Глоба в монастирі в Туруханську 1790 року. Найгірша доля чекала 85-літнього отамана Петра Калнишевського. 25 років на Соловках. Останній кошовий отаман запорозьких козаків провів чверть століття в нелюдських умовах. Ув'язнення було жахливим. Його, по суті, живцем замурували в кам'яному мішку. Помер Петро Калнишевський 1803 року. 112 літ від роду в цьому ж монастирі, де він добровільно залишився і після помилування його Олександром І у 1801 році. Колишній політв'язень Василь Овсієнко, співробітник Харківської правозахисної групи, вже 5 років поспіль їздить на Соловецький острів з групою однодумців в дні пам'яті жертв політичного терору. Я запитала його, якими були ті довгі роки неволі отамана Калнишевського на Соловках, і в яких умовах він прожив останні роки свого довгого життя.
Після того, як Катерина ІІ запроторила Петра Калнишевського на Соловки, в Україні, власне, не знали, де він подівся. Аж через 100 років тільки стараннями українських істориків, зокрема Єфименка, а найбільше Петра Івановича Яворницького, стало відомо, де саме перебував Петро Калнишевський. Він сюди був привезений, отже, 1776 року, вже в кінці літа, і запроторений був до Архангельської вежі, як пише Петро Яворницький. Архангельська вежа – це одна з веж Соловецького Кремля. У підземеллі він там перебував, а потім нібито був переведений до Крядильної вежі. Проте там досі на Соловках показують дещо інше місце, так звану вежу Сушило. І кажуть, що от тут нібито перебував Петро Калнишевський. В 99-му році я навіть залазив у ту келію, там така діра, що так у неї можна було протиснутися поміж камінням. То ця камера... Десь так на глибині, ну, половину людського зросту, вона побудована так з водом, ну, так людина може стати. Десь так 2,5 на 3,5 метри приблизно. Звичайно, там волого і темно.
Там не доходить жодне природнє світло?
Оце тільки оця дірка, приблизно десь сантиметрів 30 на 20. Оце єдиний туди доступ. А з того боку, зсередини, з Кремля вже, зсередини, там, звичайно, двері. Як описує Дмитро Яворницький, це були подвійні двері, одні металеві з ґратами, а другі дерев'яні і двопудовий замок. Ще раніше від Дмитра Яворницького там побував такий російський діяч Колчин. І от він описує, в яких умовах перебував там, міг там перебувати в'язень. Ось так пише: житло в'язня має форму лежачого зрізаного конуса з цегли завдовжки, 4 аршини заввишки сажень. Стіни вогкі, запліснявіні, повітря затхле, задушливе. У вузькому кінці камери є маленьке віконце вершків 6 у квадраті. Промінь світла, немов крадькома, через 3 рами і 2 ґрат тьмяно освітлює цей страшний каземат. При такому світі читати можна тільки у найсвітліші дні, та й то з великим напруженням зору. Якщо в'язень намагався подивитися крізь вікно на світ Божий, то бачив хіба що одне кладовище прямо перед вікном. Це справді, там старе монастирське кладовище поблизу. Так от пише далі цей Колчин, у кожного, хто тут побував, хай він буде навіть найсуворішою людиною, мимоволі виривається з грудей, якщо не крик жаху, то тяжке зітхання, і з язика злітає запитання, невже тут можна жити? Невже люди були такі міцні, що могли витерпіти роки цього могильного життя? Є свідчення, і це записав Дмитро Яворницький, що в'язня не випускали з її камери навіть за природньою потребою. Лише 1-2 рази на рік у Великий піст та в Успенський піст його під конвоєм водили до церкви говіти. І при цьому конвоїри застерігали людей, коли намагалися до нього заговорити, що з цим чоловіком не можна розмовляти. Є й такі свідчення. Там в'язня заїдали пацюки, нападали цілими юрбами на нього. Він не мав чим відбитися. А для того, щоб дати палицю, посилали клопотання аж до Петербурга. І камера протікала. Є дані про те, що коштом Петра Калнишевського на його прохання робили ремонт цієї камери. Звичайно, одяг при цьому завжди був вологий, зітлів. Дмитро Яворницький там був, власне, десь через 84 роки після того, як помер Петро Калнишевський. То старі люди переказували, очевидно, не очевидці, а вже перекази це були, що коли в'язня Петра Калнишевського переводили із Архангельської вежі до Прядильної, то одяг на ньому зітлів, що у нього вже волосся довге було, що він осліп. І навіть пазури виросли. Очевидно, це були жахливі умови. І щоб вижити в таких умовах, треба було справді мати залізне здоров'я.
Адже... Ось, власне, як можна це пояснити, пане Осієнко? Калнишевський, коли його запроторили в тюрму на Соловецьких островах, він вже був літньою людиною, йому було 85 років.
85 років, так.
Ось, власне...
85 років, І в зв'язку з цим Яворницький навіть висловлює сумнів, а може він був трохи молодший, може він і сам не знав своїх літ. Але інші джерела і енциклопедії подають, що він справді народився 1690 або 91 року. Очевидно, це була природа така українська, міцна, така міцна порода, а тим паче, це очевидно, чоловік був дуже віруючий. Попри те все, що він був в такій тяжкій неволі, є дані про те, що одного разу він зі своїх статків, адже він був заможний чоловік,